Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Nu pat ir ieraksts sācies, atliek man ieslēgt arī prezentāciju, nu un tad jau mēs dodamies pie darba. Kreisajā pusītē uz jums skatās lielās domas. Viss tā lielākā doma, protams, ir, nu tagad interesanti, vai cilvēks ir tā lielākā doma, ja visums ir lielākā doma. Nu, to jūs izvēlaties paši, kura doma jums ir lielāka, bet nu, tā pakārtotība ir pa vertikāli. Cilvēks, protams, ir daļa no visuma, nu, tātad mēs esam tur apakšā, jo pakārtoties vertikālajā hierarhijā ir apakšā, un pēc tam ir augšā visums. Pa kreisi cilvēks dzīvo visumā, bet arī pašā laikā cilvēks ir arī sabiedrības daļa, un sabiedrība arī dzīvo visumā. Tātad lūk šis te Šie četri stūrīši, kas šeit ir visums, dzīves, cilvēks, sabiedrība, nu, tās ir tās lielās domas. Un šodien padomāsim par atkal, protams, arī lielu domu saistībā ar cilvēku, bet saistībā tieši ar to, ka cilvēks ir sabiedrības daļa. Un proti mūsu šīsdienas tēma ir personības sistemoloģija. Un šeit jau uzreiz pašā sākumā, redziet, te ir arī skaistā mūsu planēta Zeme labajā pusītē vēlreiz, tas ir oriģināla foto no pirmā brauciena uz mēnesi, amerikāņu kosmonautu izdarītais uzņēmums no 28 tūkstošu jūžu attāluma, tas ir oriģinālais foto. Nu, tas foto, tas ir pazīstams visai pasaulē, nu, bet nu, foto tiešām ir lielisks. Un tur mēs kaut kur arī esam, un šodien mēs arī esam kaut kur. Nu, protams, šeit Latviju īsti redzēt nevar, Latvija kaut kur tur pašā augstpusītē, jo te mūs ir redzama Āfrika, drusciņ pat vairāk ir Antarktida, nu, bet mēs tur esam augšā, nu, tur pie pašas maliņas, kaut kur jau arī ir mūsu vieta. Un tagad tā, cilvēks sabiedrības daļa, un uzreiz pirmais un galvenais, kas mums šodien ir jāievēro, ir jāšķir divi vārdi – persona un personība. Šie divi vārdi nav sinonīmi. Ikdienā, nu ikdienā notiek viskas. Viss tiek sajaukts bieži vien, cilvēki nesaprotās, tad nevar savā starpā sazināties. Persona, lūk, ir cilvēks, kas ir sabiedrības daļa – persona. Es atvainojos, man tie drukas kļūdiņa – persona. Nekāda soma nav, bet persona. Bet, ja mēs skatāmies uz cilvēku kā individualitāti, mēs varam teikt, indivīds tas ir arī cilvēks, tikai tas ir cilvēks, kurš ir aplūkots ārpus sabiedrības. Jūs esat, nu kā tas cilvēks var būt ārpus sabiedrības? Protams, ka nevar būt, bet teorētiski mēs varam aplūkot cilvēku kā kaut ko izolētu, un bieži vien bioloģijā, mēs paņemam cilvēku, dzīva būtne, visu cieņu, dzīva būtne, garīga dzīva būtne, taču mēs neskatāmies daudz vairāk par fizioloģiju. Un ja to psiholoģiju vēl paņem klāt, nu tad ir tā, nu cilvēks ir viens pats. Nu kāda tad tā psiholoģija būs, ja nav apkārt pārējie cilvēki? Tāpēc lūdzu nejauksim divus vārdus – indivīds un persona. Ikdienā šo vārdu, protams, tiek jaukti, un pamatā cilvēku bieži runā, ka cilvēks indivīds, bet nu, tā īsti korekti tas, protams, nav. Jo mūsu studiju kurs ir zinātniskā valodā, termini vārdi tiek lietot ar noteiktu nozīmi, un nu, to jau jūs esat izjutuši un labi jau zinat. Nu, soļojam tālāk uz nākamo mūsu prezentācijas kadru. Nākamais prezentācijas kadras, redziet, tas ir vienkārši, tātad šeit mēs esam trešajā daļā, jā, mīļie draugi, mēs esam ceturtajā nodaļā, tā ir pēdējā zaļā nodaļa, pēdējā, tiešām pēdējā, vairāk nebūs, piektās nodaļas nebūs, mēs būsim aplūkojuši zaļās domas un konkrēti sistemoloģijas, valsts sistemoloģija, izglītības sistemoloģija, pētniecības sistemoloģija un šodien, šajā nedēļā, personības sistemoloģija. Nu, lūk, nu, un šeit jūs, protams, arī jau redzat apakšpusītē, tur arī ir saite, tur jau ir daži materiāli jau ir ievietoti, uzreiz jau pašā sākumā saku, lūdzu, tādu plašāku, nu katru gadu atšķirīgāku stāstījumu, jo tiešsaistē mums ir trīs daļas. Pirmā daļa ir atskats, pēc tam ir, nu, iespējamie jautājumi, man būs arī atkal mans jautājums jums, un pēc tam otrajā, trešajā trešdaļā, nu tad mēs iepazīstīsimies ar šīs dienas tēmu. Lūdzu, skatieties video ierakstu, video ieraksts arī atkal ir gadu veca, arī no Covid gada, no pagājušā gada pavasara, precīzi vienu gadu veca ieraksta, bet studijas saturā un tēmā, protams, nekādas nopietnas izmaiņas šeit nav bijušas, tāpēc paralēli šim te mūsu tiešais tikšanās stāstam, lūdzu, varat paskatīties, es pat ieteiktu, paskatīties arī vēlreiz ar citiem vārdiem, es stāstīšu to pašu tēmu, nu, bet bez tādām daudzām liriskām atkāpēm. Lūk, un tas viss jau tur ir pieejams, tas pats citu jau pašlaik attiecīgā tani, portālā failos, tur tas video ieraksts jau ir pieejams. Un tad atkal soļojam uz priekšu uz nākamo mūsu prezentācijas kadru. Tiešsaistes pirmo posmu sākam ar tradicionālo atskatu tikko aizvadītās nedēļas tēmā. Jā, es jums teicu, valsts, izglītība, pētniecība. Trīs šīs tēmas bija zaļās tēmas, nu, šodien mums ir ceturtā. Bet tā iepriekšējā nedēļa tika veltīta pētniecības sistemoloģijai. Kreisā pusīties vēlreiz un vēlreiz tā, atskatoties atpakaļ, nu, ko mēs ieraugam? Nu, mēs ieraugam, kas tad pagājušā nedēļā tika darīts. Nu, manā skatījumā ir tie pamatjēdzieni ļoti svarīgi. Pētniecība kā procesuāla sistēma, jo mēs skatām pētniecību, tas ir process, protams, cilvēka darbība, tā nav lieta, pētniecība nav lieta, kaut arī vārds pētniecība ir lietvārds. Es ļoti, ļoti ceru, ka jūs esat jau šo te atkoduši. Valodā ir ļoti daudzos gadījumos jābūt uzmanīgiem, ko nozīmē attiecīgais lietvārds. Šī gadījumā lietvārds faktiski apzīmē procesu, bet, nu, lietvārds gramatiski ir lietvārds. Neiekrītat un nemeklējat lietu. Neejat uz lielveikalu kaut kur, uz kaut kurien, un nemeklējat tādu lietu, kur sauc par pētniecību. Pētniecība nav, ir process, process. Visumā ir lietas, lietas ir, un tiešām lietas jau ir lietvārdi, bet pētniecība ir process, tā, un līdz ar to procesuālā sistēma. Kas ir specifisks šai sistēmai procesuālajai? Tā ir jaunas dzīves pieredzes iegūšana, zināšanas attieksmes prasmes dzīvei, izziņai, apdomai, rīcībai. No pašas pirmās mūsu tikšanās reizes, to mēs esam darījuši, un Vāverīte novēlēja mums visiem kopā veidot jaunu dzīves pieredzi. Es arī pat nedaudz pilnveidoju vēl kā labāk pastāstīt jums šo savu pieredzi. Arī man šis tas jauns rodās. Nu, jums, protams, tās jaunās dzīves pieredzes atzīs, nu, varētu būt neapšaubam daudz, daudz vairāk. Es ar prieku atceros, ka es ar kādreiz biju students. Redziet, tas bija ļoti, ļoti interesants laiks un ļoti būtisks laiks cilvēku mūžā. Nu, un pētniecība, ja tā ir cilvēka darbība, tad neapšaubam, tā ir procesuāla sistēma, un kā ir vārds sistēma, tā ir uzreiz sakārtotības jēdziens. Veiksim pētniecību sakārtot sistēmiski, lai pēc tam arī attiecīgi to visu izmantotu dzīvē, un dzīve arī būs sakārtota, jeb ar svešvārds sakot sistēmiska. Es tikai vēlreiz un vēlreiz atkārtoju, lai mūs nostabilizēs precīzi šī te terminoloģija, un lai jums ir viss no pirmās mūsu tikšanās reizes, nu, līdz šai priekšpēdējai un pēdējai nākamajā nedēļā, nu, lai tas viss tomēr tā būtu labi jau sakārtojies. Bet es ļoti, ļoti, ļoti paļaujos uz jums pašiem, jo jums pašiem ir jāsakārto savi mati, savas frizūras, jums ir jāsakārto savas domas, jums ir jāsakārto pašiem savas darbības, cilvēku darbības. Tā sakārtošana tālāk reālā sakārtošana ir jūsu pašu ziņā. Es tikai stāstu par to, nu, tā ir mana pieredze, ka es esmu kārtojis savas domas. Un ne jau tikai es, to es esmu vērojis, kā vispār cilvēks sakārto domas. Mēs tam runājuši par cilvēku domu pasauli, neatkarīgi vai tas ir Jānis, Pēteris vai Anna vai Minna, un vai balts vai melns, vai dzīvo Ziemeļpolā vai Dienvidpolā. Visiem cilvēkiem ir kaut kas vispārīgs. Nu lūk, un labā pusītē kārtējo reizi jums tiek atgādināts, ka visu un parādību jeb lietu, sinonīms parādība jeb lieta. Ikviena visuma parādība cilvēka doma pasaulē mēs atvedojam kā lietu, un tāpēc lūk ir lietvārdi, kā arī visuma parādība, un mēs to esam atveidojami, mēs esam sajutuši šo parādību. Mēs piekārtojam vārdu, un tā ir lieta, to lietu mēs novērojam, jā, tā lieta varbūt ir mainīga, bet vispirms jau ir lieta, nevar jau kaut kas mainīties, kaut kas, nekas, nē, vispirms ir lieta. Ir parādība lieta, nu, un tāda tā lieta ir īpašības. Un šeit ir šīs vispārīgās īpašības, atkal, ja tas ir mans galvenais tās hobijs, meklēt kopsaistību, meklēt kā matemātika, aritmētika mums mācīja, meklēt kopsaucēju, kas ir kopīgs, lai var salīdzināt. Nu, aritmētikā, lai var salīdzināt dažādus skaitļus, Nu, nevis vienkārši skaitlis, bet kopsaucējs ir tā, ka mums ir daļskaitlis, sarežģītāks skaitlis, nav tikai veselie skaitļi, bet tāda jau tā, neviens tā filozofiski jau to nerara. Mēs vienkārši iezubram, iemācamies aritmētiku, jo ikdienā tā aritmētika bija ļoti, ļoti vajadzīga. Konfektus gribējās, teica mammīte drusciņu naudiņu iedevot, nu tad vajadzēja zināt, rēķināt, cik es varēšu konfektus nopirkt, cik tas maksā. Cik zīmulīts maksā, cik maksā burtniciņa. Pašlaik dzīve kļūst ļoti interesanta. Rēķināšana it kā aiziet otrā plānā. Nu, bet par to tagad nerunāsim, to jau esam daudz, daudz runājuši. Tā, dodamies atkal tālāk, bet šeit labā pusītē vēlreiz ļoti pilnīgā veidā ir parādītas vispārīgās sistēma īpašības. Un katra sistēma savukārt... Oriģināls, tā ir visuma parādība. Un to parādību mēs kā sistēmu ievērojam, kā ir uzrakstīts. Visuma parādību jeb lietu, parādība jeb lietu, tad ir sinonīmi, divi vārdi, parādība jeb lieta. Nu, tik daudz to gramatiku tā vajadzētu zināt. Un otrs, kas vēl ir, tā parādība jeb lieta tiek atveidota kā sistēma, kur cilvēka doma pasaulē. Un ja jau ir tā sistēma, tad faktiski jau mēs novērojam tās parādības un lietas, bet doma pasaulē jau ir tikai domas. Un šīs domas, lūk, katra tā doma ar vārdu apzīmēta ir sistēma. Un visām šīm parādībām, lietām ir kaut kas kopīgs, kopsaucējs. Un tas ir šī studija kursa lielais specifiskais tāds arī moments – neparastums. Es jums rādu no mūsu pirmās tikšanās reizes februārī. Atceraties vēlreiz. Palūkojieties uz visumu, kopskatā. Visums, tas ir kaut kas sakārtots. Un konkrētāk jau, ja, visums, visumam divas daļas. Zināmā, nezināmā, un tā tālāk, un tur lielajā tanī mūsu domu kartē, tur bija arī cilvēks. Pirmajā tikšanās reizē. Un tāpēc šo te lielo domu karti, to tik tiešām, ja es varētu jums visiem uzdāvināt kādu tādu lielu domu karti, izdrukāt metrs reiz metrs, lai jūs varat tiešām pakārt, kā saka, savā darba kabinetā vai virs gultas, pamostoties, aha, es esmu visuma daļa, kura mana daļa, kur es atrodos visumā, aha, tur, materiālā pasaulē, tālāk vēl uz leju, pie dzīvniekiem, mēs esam augstu attīstīti dzīvnieki, un tā tālāk, un tā joprojām. Labi, atkal solīt uz priekšu. Es drusceņi atkal kārtureiz apkopoju, un vēlreiz apkopoju, ko mēs esam runājuši, domājuši no pirmās tikšanās reizes. Tā, es atvinojos, es pakāpos atpakaļ, solīt uz priekšu. Ko cilvēks pēta? Nestāstīšu sīkumos neko vairāk. Cilvēks pēta sistēmas. Tātad, tās domas, kas ir radušās, viņš domā, ko domas domā, bet oriģināls ir tas, ko cilvēks ir novērojis. Var izdomāt arī visu, ko cilvēks nav novērojis. Visu, ko tādu. Bet, ja mēs tā dzīvojam reāli, mēs dzīvojam reālo dzīvi, un reāls ir tas, kas ir novērots. Ko cilvēks pēta? Tātad, šīs te sistēmu īpašības un pa īpšībām, nu pat mēs ar parunājām. Labā pusē tie augšā vēlreiz, bet netika izvērstā veidā ir parādīta šī te schēma. Sistēma vispārīgās īpšības, pa kreis iekšējā, pa labi ārējā vide, uzbūvi mainība iekšējai videi, ārējai videi, uzbūvē mainībai. Struktūras un visos gadījumos ir paceļās jautājums par, kā ir sakārtota dotā struktūra. Ideālas kārtības nav, ideālas nekārtības arī nav, ir samērs starp kārtību un nekārtību. Drusciņi varbūt dominē kārtība vairāk, drusciņi vairāk varbūt nekārtība. Kā kuru reizi, jo viss dzīvē ir, un tikai dzīvē visumā, viss ir mainīgs. Un tāpēc nevar runāt tikai pa kārtību, tikai pa nekārtību, bet ir jārunā pa šo te līdzsvaroto jēzienu. Sakārtotība. Uporiedočenie arrangement. Nu, divās valodās runājot. Un līdzīgi arī visās citās valodās. Bet starptautiskais vārds nāk no grieķu valodas, tātad sistēmisms, sistēma. Un te ir tā nelēma, ko es vēlreiz jums atbrīdinu. Paņemam mēs svešvārdus un bieži vien lietojam tā īsti, nesaprastam, ko tas vārds nozīmē. Latviešu valodā tā ir sakārtotībā, sistēma ir viss kas, kas ir sakārtots. Nu ne, kā cilvēks pēta? Nu tā jau viņš dara, viņš sistēmiski, tas ir process, pētniecība ir process. Sistēmisks process. Cilvēks pēta sistēmas pa daļām, lielās domas, kā veidots no mazajām, kā mazās veido lielās domas, tātad mēs pētam sistēmas pa daļām, tās daļas savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Un tad, kad mēs uzdotam jautājumu, kāpēc viss tur tā tas ir, nu tad ir visa cēlonis, ir visa miedarbība. Un šobrīd jau tūkstošiem gadu, cilvēki pēta un mēģina izprast mīiedarbības starp dažādām daļām. Dažādi veselie, un kā šie veselie kā daļas savstarpēji mīiedarbojas. Tā ir cēlonība, mīiedarbība. Kaut viss, ik viena daļa iedarbojas uz citām daļām. Mīiedarbība. Es tev, tu man. Es tev, tu man. Nu tā būtu sabiedrībā. Un indivīds. Indivīds jau tikai es esmu viens pats kā miets. Mēs? O jā, tad mēs esam daudz cilvēku kopā. Es esmu persona, es esmu daļa no sabiedrības. Jā, man ir personīgais īpašums, man ir personīgā mašīna. Jā, tas viss ir ieklausieties. Personi, persona, personīgais. Un personība, tūlīt pat uzreiz mēs uzzināsim, personība nozīmē cilvēka garīgo īpašību kopumu, lūk, ko nozīmē vārds personība. Fizioloģiski cilvēks ir persona un tālāk arī persona sabiedrībā un garīgās īpašības to kopā sauc par personību. Cilvēku dzīves vajadzība daudzveidība. Es vēl atkārtoju, ko mēs runājām par pētniecību. Par pētniecību. Šī te domu karte, jā, tā ir īpatnēja. To es esmu ilgu gadu gaitā kaut kad tā domājis, nu, to, ko es esmu izdomājis, es tagad jūs iepazīstinu. Jo daudzos gadījumos cilvēki dzīvo, varētu teikt, kā tagad ir populāri teikt, dzīvo katrs savā burbulī. Nu, pirmais burbulis ir dzīvot savā ģimenē, ģimenes burbulis. Tu dzīvo savā ģimenē, nu, mazais bērniņš, nu, kur tad, nu, pats ar sākumā, nu, no maziem, no savas gultiņas un no ratiņiem jau tu nekur tālu netiec. Bet pamazām cilvēks iet plašumā. Bet arī plašumā cilvēks var dzīvot burbulī. Vai, nu, tas ir mākslinieckais burbulis, mākslas burbulis, kur dominē jūtas. Vai tas ir zinātniskais burbulis, zinātne, zinātnieki, vai zinātnieku burbulis, tur dominē prāts. Un viss, kas te ir uzrakstīts arī domu kartē. Nu, bet varēja dzīvot praktisko dzīvi. Tur dominē politika, ekonomika. Politika mērķi dažādi sabiedrībā, cilvēkam mērķi. Ekonomika, tā ir praktiskā puse, līdzekļi, kā to visu, tos mērķus sasniegt. Tur ir griba. Cilvēka griba. Jūtas prāts griba. Atbilstošiem te trim. trim jēdzieniem un ko šie jēdzieni nozīmē, nu tad kopumā mums ir trīs pētniecības pamatveidi – mākslinieciskā pētniecība, zinātniskā un saimnieciskā. Kas bija pētniecība? Jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Ja tu dzīvo mākslas burbulī, tu iegūsi jaunu dzīves pieredzi nemitīgi, bet tu dzīvo mākslas burbulī. Es pārspīlēju. Tā jau, mēs jau dzīvojam vienā otrā trešā burbulī faktiski. Trīs burbuļos, kas ir kopsaistīti. Tikai es uzsveru vēlreiz, jo tas burbuls, tas ir tāds interesants vārds pašlaik parādījies. Nu, nāk, protams, kaut kur no fizikas, ja mēs skatāmies, ka vārds, mēs jau sakām ekonomika ārtur, kāds cilvēks uzvārās, tā ir interesanta terminoloģija. Nu. Un, tad nu ir tās jūtas prāts un griba, mākslinieciskais burbuls, zinātniskais burbuls un saimnieciskais. Un visos trīs gadījumos mēs sastopamies ar pētniecību, un kuras savukārt var būt praktiskā pētniecība, daudz neinteresējoties par teorijām, tur neapgrūtinot savu galvu ar domāšanu, praktiska dzīve. Nu, lieliska, interesanta dzīve. Bet redziet, tas homo sapiens, tomēr tas augst attīstītais dzīvnieks. Šis te dzīvnieks tomēr izceļas no visiem pārējiem dzīvniekam, ka viņš no tās dzīves prakses paceļās uz augšu. Un tur ir teorija, nākamais līmenis ir uz teoriju, un pēc tam no teorijas atkal atpakaļ. Prakse, pacelšanās uz teoriju, un no teorijas atpakaļ. Viss mūsu studiju kurs iet pēc šīs te skēmas. Es cenšos jums stāstīt to, un es arī cenšos darīt to, ko es jums stāstu sistēmiski. Un man vienmēr stāv prātā jautājums, pasniedzē, nu pamāciet mūs, kā te vajag sistēmiski domāt. Es gribu iemācīties sistēmiski domāt. Nu, es cenšos. Es jums pastāstu, kā vajag zivis makšķerēt, parādu makšķeres dažādas āķis parādu, arī par ēsmām faktiski pastāstu, kas uz katru ātri jāliek ir. Nu, un tad es jums novēlu, nu tad dodieties tur, kur ir tās zivis, un zvejojat. Jūs sapratāt līdzību, sapratāt. Bet ļoti daudz cilvēku šīs līdzības nesaprot. Un lūk, teorija un prakse, filozofiski, tā ir dialektika. No prakses mēs paceļamies augšā, un pēc tam atkal nolaižamies. Pēc tam atkal paceļamies, nolaižamies augšā lejā, un tā virzamies dzīvē uz priekšu. Redziet, ja tik visu laiku tikai uz augšu, nu cik te var uz augšu vien? Pat putni, kas paceļās ļoti, ļoti augstu, kaldu ērgļi, taču arī tur augšā kaut kur pacēlies virs kaldu, virsotnēm pat. Nu, viņš taču tur arī pa nakti negulēs augšā kaut kur. Ēstiņam atur nav nekas. Nu, viņš nolēžās atkal uz zemes lodas, uz zemes. Lūk, tāpēc paceļamies, nolēžamies. Bet, ja mēs esam pacēlušies, mēs ļoti daudz ko ieraugam ar pavisam citām acīm skatoties. Uzlēju. Nu, un jums es esmu devis arī šo te tādu, nu, domu karti fotogrāfiju ar Rīgas Pētera baznīcas torni, un lūk, tur arī, tur var uzbraukt. Pirmā stāvā, otrā, trešā, ceturtā, piektā. Es tagad nezinu, cik tur tie stāvi īstenībā bija, bet, un paceļoties uz augšu, mēs ieraugam Rīgu pavisam citā skatījumā, nekā dzīvodam tur lejā. Var nodzīvot vienā ielā, vienā mājā, un nemaz īsti nezināt, kas tad tur tālāk vispār ir. Kad tāda jūra ir, kad tāds okeāns ir, kad ir meži, ir tikai parki kā pilsētā. Nu labi, jau ja tas parks tur ir. Nu. Labi. Un ja nu mums ir teorētiskā un praktiskā pētniecība, tad apvienojot gan abas kopā, lūk, tad ir izglītojošā pētniecība, un jūs veicat izglītojošo zinātnisko pētījumu. Tātad zinātnisko pētījumu, lūdzu, nerakstiet man esejas, nerakstiet man māksliniecisku traktātus, nerakstiet man romānu vai dzeju par sistēmismu. Nē. Mūsu pētījums ir zinātniska rakstura. Bet ja jūs tur kaut ko interesantu pieliksiet mākslinieckā formā, tas tikai izdaļos zinātnisko pētījumu. Stop, bet nedrīkst pārvērst zinātnisko pētījumu par mākslas darbu. Mākslas darbos ir metaforas, epiteti, viennozīmība tur nav, tur ir jūtas, izjūtas tiek koptas. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Nepavēlst pa zinātniekiem, bieži vien saka, ka zinātnieki ir sausiņi. Nu, zinātniekam, nu savā ziņā viņam sausam ir jābūt. Viņš nevar būt slapš. Bet bez slapjuma taču arī nevar dzīvot reāls cilvēks. Un kur tad vēl bez saimnieciskās dzīves? Ir jau tādas zinātnieki, kas nezin, cik maize maksā, mākslinieki arī cilvēki, kas nezin, domā tikai, kā saka, savas izjūtas, bet, nu, ko tu ēdīsi? Ko tu ēdīsi? Kur tu naudiņu dabūsi? Kā tas viss būs? Tā kā reālā pasaule ir lūk šeit uz jums skatās. Zinātne, māksla, saimnieciskais darbs, jūtas, prāts, griba. Un pētniecība praktiskā, teorētiskā, izglītojošā. Skolā, diemžēl, savienot kopā teorētisko un praktisko, tas ir jādara ļoti, ļoti uzmanīgi. Mazam bērniņam, kamēr viņš vēl mājā pie tēta mammits, tur nevajag lasīt lekcijas un stāstīt gudras lietas. Tur viņam ir jārotaļājas, tur ir pasakas, tur ir stāsti, tur mēs ejam pie dabas mātes, pašlaik ir pavasars, mēs ievērojam daudz ko interesantu. Es pašlaik esmu atkal savā dzimtajā Valkā, raidījums ir no Valkas, tagad es stāstu. Ja, man tepat dārzā zem rabarberu krūma, tur ezītis, mamma, kārto sev midzenīti, oi, ko būs interesanti, tur būs mazais ezītis, kāds ardrīz. Tā taču ir daba. Nu, kur tu Rīgā? Nu, Rīgā bebrus varbūt var satikt vai nekaut kur parkā. Bet, nu, tur viņi īsti nav ar savā vietā. Jā, bet man ir ezītis. Daba. Nu, re. Labi, to jūs visus sapratāt. Bet man tagad ir drusciņ jau viegli. Es atkal varu tā filozofēt. Mēs esam daudz ko melno darbu padarījuši. Es varu paskatīties uz visu tā kopskatā. Nu, un pēdējais teiktie trīs patstāvīgā radošuma līmeņa, lūk, to jūs arī zinat. Tas apakšējais līmenis ir, jā, augša, apakša, reproduktīva radošā pētniecība, jā, radošā pētniecība, reproduktīva, tas ir tas, ka mēs kaut ko nemitīgi atkārtojam, bet katrs tas atkārtojums jau kaut ko jaunu rada. Tā jau nav, kad visu laiku tur nekas nerodās no jauna. Ne, nu rodās no jauna. Atkārtošana. Es atkārtoju daudz atziņas jums klausoties. Un jums pēkšņi varbūt rodās beidzot, pēkšņi paklau, nu ai, tagad, Andram, kur tagad es sapratu, tiešām. Jo atkārtošana, vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un es nelasu lekcijas. Es runāju, tā kā es jūtu pašlaik. Es ar sevi ieklausos un stāstu jums, nelasot no teksta. Nu, lūk. Bet var jau no teksta arī lasīt. No teksta. Paņemiet manus šos video ierakstus, nu tur jau mans, es tās improvizācijas nekādas jau vairs nebūs. Tas ir tas, kā ierakstā ir uzrakstīts, un tur nekā vairs darīt nevar. Nu, lūk tā. Tā, pēc vispārīgiem paraugiem patstāvīgi radoši īstenot pētniecību, lūk, es jums dodu pašlaik šos vispārīgos paraugus. Vispārīgie jēdzieni, tie visi tiek nodoti jūsu rīcībā pašlaik. Bet te ir tā grūtība. Ikdiena ir ikdiena, tur ir liels diezgan tāds sajukums, tur tie vārda dažādām nozīmēm, mākslinieckais ar zinātnisko iet kopā, zinātnieckais putrojās ar saimniecisko bieži vien, tikai saimniecisko, bez teorijas. Nu, nevar vienkārši tagad arī kaut ko aizies, nu, tur, vai dieniņa, aha, es ar lauksaimniecību nodarbošos. Nu, kaut ko tur iebaksas zemē, aiziet uz tīrumu, tīrums nemaz nav sagatavots, nu, iet un iesēj kaut ko, izmētā sēklus. Nu, mīļa draugi, rudenī tur jau nekas prātīgs nebūs. Taču vai drusciņ padomāt vispirms, sagatavot augsni, gan savā mājas dārziņā, gan lielajos dārzos laukos, kas ir... Kur mēs audzēsim labību, būs rūdzi kvieši atkal. Dažreiz jau tā cilvēks, nemaz vai nezin, es nepavēlks teicu, cilvēki nezin, cik maizīti maksā, nu, dzīvo kaut kur tādī burbulī, tādā dīvainā burbulī kaut kur, izolējoties no reālās dzīves. Reālā dzīve ir daudzveidīga. Labi. Nu, un oriģinālā pētniecība ir oriģinālā pētniecība arī. Ir cilvēki, kuriem dzīves gaitā viņiem arī ģenētiski kaut kur ļoti interesanti tā doma pasauli veidota. Viņiem ir dabas dotības tādas. Un viņi kaut ko tiešām var radīt, izdomāt. Vispirms viņi būs hipotēze arī zinātnē sevišķi. Ir hipotēze. Hipotēze pirmā brīdī ir nereāla doma. Jo jau uz to hipotēzi stāstat vienkāršam cilvēkam ikdienā. Viņš paklausās, viņš ir, ko tu tur maldi, tas nekas tāds nav, nekur nav novērots. Nu, tur jau tā lieta. Hipotēze ir doma par kaut ko jaunu, ko varbūt var novērot. Un nemēģināt iestāstīt ar spēku, jā, ka tas jau ir gatavs. Mīļie draugi, novērojat paši, pēc tam parādiet saviem draugiem. Ja jūs esat zinātnieki, tad lūk saviem kolēģiem visā pasaulē. Un ja visi zinātnieki teiks, jā, tik tiešām, tu esi atklājis jaunu parādību. Tā hipotēze pārvēršās reālajā domā. Ir nereālās domas, tas ir iedomas. Zinātniekiem tā ir hipotēze, bet hipotēze ir ļoti pārdomāta doma. Tā nav man vienkārši ienācis prātā. Vai viena tante teica? Nē. Zinātnieki izbirst hipotēzi, pamatojoties uz to pieredzi, kas viņiem ir uzkrājusies. Galilejs izveidoja tālskatu, teleskopu. Nu, un viņš nonāca pie atziņas, ka, nu, paklaut, tā zeme tur, kā saka, griežas, pavisam savādāk nekā reliģijā teica. Nu, visu cieņu reliģijā. Tās bija pirmās domas, senās domas. Bet izrādās, ka drusciņš savādāk arī var domāt. Nu, paldies Dievam, šobrīd jau, es arī saku, jā, paldies Dievam, lielajam nezināmajam, kaut kā liela daļa cilvēki kaut kā saprot, kad ir sava vērtība reliģiskai ticībai, ētikai, šīm domām, bet tās bieži vien ir nereāls domas, bet to nereālo domu varbūt, ka var pārtaisīt par reālo, bet nu tam, mīļa draugi, bez zinātnes to izdarīt nevar. Ir jānovēro, bet gribas jau varu uzspiest. Ziniet, tā ir tur viens pasaules gudrais kaut kur tā ir teicis, un tā tam būs jābūt. Nu, ar varu jau neko nevar uzspiest. Viss ir jānovēro. Reālais, realitāte, materiālā pasaule, tur ir tikai tas, kas ir novērots. Novērots. Anna, Jānis, Minna, Grieta, tūkstošiem, simtiem tūkstošu miljoniem cilvēku to ir novērojuši. Un novērojuši gadu tūkstošos jau. Lūk. Tā ir materiālā pasaule. Nevis tas, ka pagājušā naktī es nosapņoju, ka kaut kas tas. Bet sapņot vajag. Jo varbūt, ka kāds sapnis tiešām ir tāds ļoti vērtīgs un būs oriģinālā pētniecība. Jūs būsiet oriģināls. Bet Nobeļa prēmija arī uzreiz jūs nedabūsiet, jo Nobeļa prēmija ir jāapstiprina. Visi klausās, skatās, vai tik tiešām tas. Redziet, Nobeļa prēmija. Nu, Nobels uztaisīs prākstvielu. Nu, sprākst vēl. Tā kā viņš sāk spridzināt akmeņus, klintis, nu, tad visiem bija skaidrs, ka Nobels ir oriģināls, ģēnijs, jo viņš radīja sprākst vēl, un to visi redz. Bet, kamēr tikai runā, un tikai runā, nu, tur nekāda oriģināla rezultāta jau vēl nav praksē. Labi, atkal solīt uz priekšu. Zinātniskās pētniecības galvenie raksturojumi. Es tagad sašaurinos apzināti, es jums parādīju, kad ir zinātniskais burbulis, mākslinieciskais, saimnieciskais, bet šeit ir tikai zinātniskais. Zinātniskais, protams, var būt fundamentālā zinātne un lietišķā zinātne, praktiskā saistītā. Mākslā arī ļoti līdzīgi, ir fundamentālā māksla, nu un neapšaubām ir lietišķā māksla. Vai dieni, ļoti skaisti mūsu dizains, noformējums. Mētenes mīļās, jūs aiziet pie friziera. Friziers pārvērš jūsu matu sakārtojumu. Jūs atnākat mājā, mammīt nepazīst jūs. Nu, labi, tur bišķi jāuzmanās, jo var jau būt, ka tas jau kas pat raku, tas pat raku. Vai ne? Bet var atrast kaut ko tādu ļoti interesantu. Nu, lai jums visiem veicās. Nu, tas tā. Tā kā, bet atpakaļ pie zinātnes. Zinātne ir tikai divi galvenie būtiskie rādītāji. Pirmais, tā ir tā materiālā pasaule, proti parādības kā lietas, ka mēs viņus pētam. Galvenais ir, tās ir realitāte, tā ir realitāte. Jeb iekaviņās, reāls ir viss, kas ir novērots. Un ja kaut kas vēl nav novērots, nu labi, nu tad tā būs hipotēze varbūt. Stop, bet ar hipotēzēm paēdis neviens nebūs. No hipotēzēm silti nevienam arī nekļūs. Ar hipotēzēm vien no Covid vīrusa vaļā netiks. Ir vajadzīgi pētījumi un reāli novērojumi. Nu, realitāte, ar to nodarbojas zinātne. Mākslinieki var nodarboties arī ar nereālām dažādām domām. Tie ir tēli, nereāli tēli. Kāpēc ne? Pasakas. Nu, pasakas taču ir nereālie tēli, pa pilnam. Milzis Lutausis, Vēja māte, Salcerīte, Antiņš. Nu, Antiņš jau ir diezgan tuvu realitātē, vai ne? Tur sevišķi viņa brāļi. Bet tā vai citādi tie ir pasaku tēli. Bet skolas laikā mēs taču visam tam gājām cauri. Tagad, ja jau gadu vecs bērns sēž internetā un pasakas viņš nav redzējis, nedzirdējis, mamma tētis nav pastāstījuši pasakas, bērns nav izjutis pasaku burvību, viņš jau ir tehnokrāts, viņš sēž pie datora. Un datorā tur jau nav apkārt tikai tētis, mamma, omīte, opītis, bet dators ir miskaste. Dators ir liela miskaste, kur ir meli, vardarbība. Nu, paskatieties, ko tik tur visu var atrast. Un bērns savā bērna prātā, viņam interesē tas viņš tur staigā, meistarīgi staigā. Staigā pa internetu. Bet kas viņam galviņā notiek? Pašlaik ļoti nopietni visi pārdomā jau, un sakarā ar Covidu arī, ar digitālo izglītību, ir ļoti nopietnas pārdomas, kas notiek ne tikai maza bērniņa galvā, bet sākās viss ar mazo bērniņu, ka viengadu vecs bērns jau sēž internetā. Ko viņš redz? Ko viņš dzird? Nu, galvenais jau ko redz? Atsiņas tiek sabendētas. Krāsu gamma. Nepārtraukti, nu, paskatījos Eirovīziju, ja, konkursu. Nu, ārprāts, es nezinu, es tur nenostādētu ne minūti, bet pidošana tas mēs. Es nenostādētu ne minūti, tur zālē. Tur ir ārkārtīgs trokšņa līmenis. Tur gaismas nepārtraukti mirgo. Man ir žēl savas acis un ausis. Labi, to es tā izsaku no sevis. Esiet paši uzmanīgi. Esiet paši ļoti uzmanīgi. Tehnika pašlaik dod progresu, un tehnikai līdz nāk ļoti ievērojams regress arī. Būsim uzmanīgi. Vienīgais, ko mēs varam teikt. Bet daudz cilvēki ir neuzmanīgi. Nu, arī tāpēc vien, kad ar prātiņu nav viss kārtībā. Nu, kāpēc tas prātiņš nav kārtībā? Nu, bieži vien bērnībā, ja tas prātiņš ir pazaudēts. Labi. Un zinātnē ir vēl. Es runāju visu laiku par realitāti. Bet otrs – precizitāte. Ar citiem vārdiem to var pateikt. Precision, akuratāte, akurātība. Tie tādi svešvāri. Latviešu valodā – noteiktība. 2 metri garš cilvēks. 2,00 metri garš cilvēks. Noteiktība. Ja mēs sakam 2 metri, tas ir apmērām 2 metri. Varbūt, kad ir 1,5 metri, bet varbūt ir 2,5 metri. Skaitlis 2 ir aptuvenais skaitlis. Zinātne cenšās pirmkārt mērīt, ar skaitļiem raksturot, ko nu vien var. Un lūk, tad nu ir tā noteiktība parādās. Jo tev garāks skaitlis ir, kurā vairāk ir cipari, nu, jo ir augstāka precizitāte. Jeb, latviešu valodā, redziet, nu, vairs jau nerunā par kļūdām fizikā, piemēram, tad, kad jūs gājāt skolā, novērtēt, rēķināt kļūdas. Nu, kas ir kļūdās? Ļoti slikts termins tas bija. Pašlaik tas termins ir ārā no apgrozības jau, bet vecie skolotāji kaut kur varbūt nav pamanījuši. Pašlaik jau ir jārunā, sen jau bija jārunā par par mērījumu precizitāti, par šo mērījumu noteiktību. Noteiktību, nevis nenoteiktību, apmērām. Man tā liekas. So, ikdienā viss kārtībā. Tur jau pietiek. Vodienī tas ir garš puisis, nu, 2 metri bez kakla. Ikdienā jau tā var runāt. Bet, ja kaut kas nopietnāks ir, ja šim puistim jālido kosmosā, viņam vajag kosmonautu tērpu. Vai, dienī, tur nebūs tikai jautājums, kāda precizitāte līdz centimetram ir jāizmēra viss. Tur vēl daudz kas cits ar būs jāņem vērā. Lūk, precizitāte. Tā, noteiktība. Un šeit apakšā, zem šī te, es uzrakstīju te Richards Feynmans, viens no maniem ļoti cienījamākiem, viens no dažiem cienījamākiem zinātnes vīriem, no kuriem es esmu daudz tādas domas arī guvis mācījies. Un viņš saka tā, the statements of science are not of what is true and what is not true. Ko tas nozīmē? Tātad, zinātnē svarīgi tās pamatādziņas nav. Noskat, kas ir patiesība un kas nav patiesība? Tā tīvaini izklausās. Kā tā tā? Vai tā zinātne ar to nemaz neinteresējās, kas ir patiesība, kas nav? Nē. Bet tas jau tik pieņemts automātiski, jo zinātne nodarbojas ar realitāti, ar novērojamību. Un tas tālāk ir saistīts ar to, kas ir patiesībā ir. Pa patiesību cilvēki vienojas. To es redzējis. Jā. Šodien brauca 6. tramvajs no Iemantas uz Juglu. Ja viens ir tikai redzējis, nu tad es šaubos varbūt, tas bija tikai viens tramvajs no rīta, un var jau būt, ka tev izlikās, ka tas viens tramvajs brauc. Bet vai tu arī redzēji, ka braucas tramvajs šodien? Tu redzēji no rīta, tu redzēji vakarā? Ja daudzi cilvēki, daudzas reizes novēro kaut ko, tad rodās jau tas, tad var ticēt, ka tik tiešām. Tas tramvajs, 6. tramvajs, tiešām ir apgrozībā. Viņš braukā no Juglas uz Imantu un no Imantas uz Juglu. Bet viens, ka viena tante teica, zini, to tur ir kaut kas tāds, kas braukā. Ar to ir stipri pa maz. Noteiktība, precizitāte, novērojamība. Un ko tad tagad saka cienīmais Feynmans? Viņš pie šī jautājuma nepieskās tāpēc, ka viņš uztver to kā pašu par sevi saprotamu. Ja viņš ir zinātnieks, tad zinātnieks nodarbojas ar to, ko var novērot. Viņš par to patiesību zinātnieku arī spriež. Viņi nāk kopā un vienojās. Viens kaut ko izpēta, otrs kaut ko izpēta. Jā, patiesība, tik tiešām tā tas ir. Jo gan Amerikā, gan Krievijā, gan Japānā zinātnieki ir novērojuši kaut ko. Jā, tas tiešām patiesībā tā ir. Bet citā ar zinātnē nemaz nevar būt. Lūk, ko nozīmē tas. Tā pirmā daļa no teikuma. Ļoti labs teikums tas ir. Bet tagad izlasīsim otro daļu teikumam. The statement of science. What is known with different degrees of certainty? Kas ir zināms, ieskatieties, known, knowledge, kas ir zināms. Un different degrees, dažādās pakāpēs, tā ir dažāda precizitāte. Un certainty, tā ir noteiktība. Noteiktība. Kaut kas ir stingri noteikts, bet tā noteiktība ir jānomēra, tur ir precizitāte. Lūk, un šeit ir angļu valodā teksts uzrakstīts. Un es, mans stāsts ir latviešu valodā. Un klausoties angļu valodu, klausoties krievu valodu, nu, pamatā šīs te trīs valodas, protams, tā es esmu izjautājis arī daudz citu tautu cilvēkus, kolēģus savus, nu, mēs jau visi runājam par vienu un to pašu. Tikai bieži vien mēs tos vārdus īsti nesaprotam. Arī pie zinātnes ir, jo cietvielu fizicis bieži vien neko nesaprot, ko runā kodolu fizicis savā starpā. Tie, kas nodarbojas ar termodinamiku un klasisko mehāniku, tie nesaprot kvantu mehāniku. Arī fizikā tur ir raiba publika. Tāpēc, ka fizika ir šodien, modernā fizika ir ļoti jau sarežģīta. Kas tik tur viss nav? Nu, lūk. Radošam līmeņu, to mēs esam pārunāši, un vēlreiz zinātnē nodarbojas ar, vispirms ar faktoloģiju, un te ir skaidri gaiši uzrakstīts. Vispirms noskaidro, novēro, kas, kad, kur, kā notiek. Nu, ja tas ir zinātnes, vienmēr skatās atpakaļ. Fakti ir pagātnē, Šodien es redzu, un momentā pēc sekundes jau tā ir pagātne. Mēs skatāmies, kas tā ir noticis. Fakti, fakti. Un tad mēs domājam, kāpēc tas tad tā notika? Un tad mēs meklējam cēloņus. Un ja mēs meklējam cēloņus, tad mēs meklējam miedarbību. Es novēroju sesto tramvaju. Un tas tramvajs iet, apgrozībā, iet, nav. Kāds tramvajs pēkšņi kaut kur sabojājies. Nu tā ir. Jautājums, kāpēc tas tā notiek? Kāpēc? Kāpēc tas tad tur tā notiek? Nu tā ir cēlonība. Nu, ko tu darīsi? Nu, tur, teiksim, viens tramvajs, nu, bija avārija, tur viens iebrauca ar vienu automašīnu, kā saka, nenobrauc no tramvajas sliedēm, ja, teiksim, iebrauc tramvajā, nu, lūk, cēlonis. Viens ķermenis iedarbojās uz otru, nu, abi divi ķermeņi, nu, nonāca pilnīgi jaunā stāvoklī. Tramvajs, nu, labi, cerams, ka neviens cilvēks nav gājis bojā, sevišķi jau vieglajā mašīnā, ka nav cilvēks gājis bojā, bet tās visas ir seks. Un arī humanitārie sociālās zinātnēs, visās zinātnēs ir jāmeklē cēloņi. Un cēloņus sameklēt ir grūti, cēloņu ir jāizdomā. Cēloņus neredz, seks redz. Lūk, redz, seks. Mašīna ir sadauzīta lupatās, koks ir nogāsts. Nu, diemžēl arī ātrā palīdzība atbrauca, bet, nu, aizveda jau mirušu cilvēku. Sekas. A, kāpēc? Kāpēc? Nu, dieniņ, nu, taču nevajag gulēt pie stūrs un nevajag braukt pa mežu ceļu ar 200 km stundā ātrumu. Nu, viņš padomāt vajag. Piedodiet, es jums stāstu kaut kā it kā elementāras lietas. Ko tas Andronkūs atkal mums ir stāsta universitātē? Nu, mīļie cilvēki, bet, nu, paskatieties apkārt, kas notiek. Nu, cilvēki nedomā, par maz domā, nesakārtoti. Faktus neņem vērā. No vēstures nemācās. Ar mani jau nekas nenotiks. Nu, tad, kad būs noticis, tad jau būs pavēli. Jo tu cēloņi saka, sakarības neesi apzinājies. Nu, ko tad? Nu, protams, visiem citiem cilvēkiem viņi izteiks līdzjūtību. Bēdīgi rezultātu gadījumā. Nu, ko darīs? Tāda ir dzīve, mīļie draugi. Un es tam pašlaik ātri, tagad nobeidzu par zinātnesko pētniecību faktiski, vēlreiz es cenšos pašu galveno akcentēt. Nu, lūk, mēs esam beiguši atskatu, ļoti plašu atskatu, bet, protams, es centos pieturēties pie pētniecības un pie zinātniskās pētniecības, bet tomēr. Es neskatīšos nemaz, to es beigās paskatīšos, kad mums būs laiks beidzies, jūsu jautājumi iespējami, kas ir varbūt parādījušies. Es nepārtraukšu tagad prezentāciju, bet es no savas puses jums tādu, mums visiem jautājumi, arī sev. Ik brīdi mēs varam katrs sev uzdot jautājumu. Kāds pētnieciskās darbības veids un patstāvīgā radošuma līmenis ir bijis? Ir un būs dominējošais jūsu turpmākajās dzīves gaitās. Padomājiet šovakar. Padomājiet. Un ne tikai šovakar. Protams, būs brīži, kad šis jautājums būs ļoti aktuāls jums. Es jūs tagad tikai tā ierosinu. Nu, ja tev būs pienācis tāds brīdis, nu, varbūt kādreiz tu atšķirat, aizējot atpakaļ uz mūsu studiju materiāliem, nu, palastiet vēlreiz. Un padomājiet, un jums var rasties atbilde, kā jums dotā situācijā ir jāuzvedas. Vai emocijas un jūtas jums pietrūks, jūs esam pārāk liels sausiņš. Puiši, nu nesiet sausiņu, ka jums ir meitene klēpī. Nu, tur sausumam nav vieta. Bet es notradāk, atkal ir tur ar emocijām, tur, kur vajag kaut kur prātu pielikt. Nu, tur vajag to emociju nolikt malā un padomāt. Kas kur kā notiek. Un pēc tam taču vajag kaut ko arī darīt. Jūs solīsit meitenei to zvaigzni nonest. Labi solat, es jau meitenēm padomu devu, kad jā, vajag ticēt puišiem, jo puišs apliecina mākslinieciskā tēlēnā veidā neiespējamo, ka viņš jums zvaigznes atnesīs. Tas ir ļoti mīļi jauki. Paldies, taču pēc tam, kā jums ģimene izveidojasies, būs bērniņi, paklau, vajag barot. Vajag ēst kaut ko, vajag dzīvokli, vajag kaut ko strādāt arī. Un daudzos gadījumos reālā darbā, tur līdz emocijām un daudzam tādam, tur tas stipri jāierobežo. Atkal, es jums stāstu tādas zināmas lietas, bet kāpēc dzīvē notiek tik daudz, nesaprātīgu? Laikam cilvēki nepadomā, jo domāt nav viegli un sakārtoti domāt, cēloņus meklēt. Atrast pats galvenais un pēc tam ievērot šos cēloņu seku sakarības, tas ir tiešām grūti. Tas ir grūti. Tāpēc cilvēki daudz arī maz domā, un dzīvē notiek viss tā, kā tas reāli notiek. Mans vēlējums, mīļie draugi, neaprobežoties ar kādu tikai vienu no trim pētniecības pamatveidiem, tātad māksliniecisko, zinātnisko, saimnieciskā. Jo dzīvē vajag visus trīs, bet savu spēju un iespēju, redziet, apdomājiet savas spējas un apdomājiet iespējas arī. Iespējas nāk no ārpus, spējas ir jūs pašiem no sevis atkarīgas. Izkopiet spējas un meklējiet, kur ir iespējas. Un šī iespēja robežās izmantojiet visus trīs pētniecības veidus. To radošā kopsaistībā un miedarbībā. Jūs jūtat, tā ir sistēma teorija. Trīs daļas radošā kopsaistībā, miedarbībā. Es vairāk nevaru sistēmiskāk sakārtotāk noformulēt šo te manu vēlējumu jums par šo tēmu, par kuru mēs te esam runājuši pagājušā nedēļā, par ko mēs runāsim tūri turpmāk. Lai mums labi veicās. Tad atlikušajā pusstundiņā mums ir jāieskatās tēmā par personību, cilvēku personība. Te ir skaidri gaiši kreisajā pusītē jau atgādināts. Es jums teicu, nejauksim vārdus personība. Te jau arī redzams, ka personība ir cilvēka garīgo īpašību kopveselums, kopums, veselums. Tāds īpatnēs vārds, es saliku kopveselums, tā arī bieži vien lieto tādu teicienu. Bet pilnīgi pateikt var, ka veselums, jo veselais sastāv no daļām, kas ir kopsaistīts. Bet lai būtu vēl tas kop uzsvērts. Garīgo īpašību kopveselums, jeb, tad liekam svešvaru, sistēma. Un šī personība ir saistīta ar cilvēka prātu, jūtām un gribu. Tāpēc, ka cilvēka garīgumam ir trīs pamat jēdzieni, kas raksturo cilvēka garīgumu. Apziņas līmenī, liksim mierā drusciņu zemapziņu, liksim mierā tur instinktus apakšā, tur uz ģenētiku, kas aizies. Bet apziņas līmenī prāts jūtas griba. Apziņas līmenī. Sākam ieskatu. Trešās daļas, ceturtajā nodaļā – personības sistemoloģija. Atkal, sākam tātad šo te personības sistemoloģiju. Šeit man komentāri faktiski jau nav. Es varu runāt tāpat kā par pētniecību, pētniecība kā sistēma, personība kā sistēma. Tikai pētniecībā tātad mēs ieguvām jaunu pieredzi, tas ir procesuāla sistēma. Kas ir personība? Tur ir īpatnē, tur ir gan tie procesuālās lietas, gan procesi, gan fizioloģiskie momenti, personība, bet personība arī ir sistēma, īpašību kopums, redziet, īpašības kopā saliktas. Kādas īpašības? Ne jau automašīnas īpašības, ne jau suņa zaķa kaķa īpašības, ne jau zemeslodes īpašības, bet cilvēka, un sabiedrības garīgās īpašības. Tad paskatīsimies, kāda tad tās īpašības ir. Un drusciņi sakārtosim, cilvēki ir ļoti daudzveidīgi, un tās īpašības ir daudz dažādas. Mēs paši sakam, katrs cilvēks ir unikāls vienreizējs, tāpēc, ka viņa konkrētās īpašības, tāda kombinācija nevienam citam cilvēkam nebūs. Tas ir līdzīgi kā ar pirkstu nospiedumiem, kā ir ar DNS analīzi, tas ir kaut kas oriģināls. Arī ar to personību ir tāpat. Taču gan tā ir ģenētikai, gan daudzam visam kam citam, ir kaut kas tomēr, kas ir visiem cilvēkiem kopīgs. Un par to kopīgo tad mēs šeit parunājam. Mēs esam no dažādām fakultātēm. Mēs esam puiši un meitenes. No dažādām fakultātēm, ar dažādām interesēm, ievirzēm, ar dažādām esošajām dzīves pieredzēm. Nu, paskatīsimies, kas tomēr ir mums visiem kopīgs. Kas ir kopīgs? Ja jūs esat kāds perfekts egoists, jums neinteresē, kas ir kopīgs ar citiem, tā ir jūsu problēma. Jums būs daudz nopietnas dzīvē problēmas, tāpēc, ka jūs būsiet, nu kā jau egoists, jūs redzēsiet tikai savu nabu, pētīsiet tikai paši sevi un brēksiet, kad nenotiek tā, kā jums ienāk prātā. Nu, nenotiek, tāpēc, ka citiem cilvēkiem tāpat kaut kas ienāk prātā. Un, ja jūs savā starpā nevarat vienoties, sarunāts, saprasties, nu, tas būs, es teiktu, diezgan bēdīgi. Labi, nu, tagad dodamies tālāk, jau konkrētāk uzmanību. Šeit es tikai atgādinu, mīļie draugi, īpašība, tas ir lietvārds, bet ir arī īpašības vārdi. Par to mēs jau vienreiz runājām pašā sākumā. Neaizmirstīsim, ziet, tā sarkanā krāsā šeit es uzrakstīju. Neaizmirstīsim, ka ikviena lieta ir tai piemītošo īpašību nesēs. Īpašības nevar būt. Bez, piemēram, dzīvība. Dzīvība ir cilvēka, dzīva cilvēka īpašība. Nu, nevar būt šī īpašība bez cilvēka. Tas ir, nu, viss, manuprāt, saprotamākais piemērs. Un man liekas, es vienreiz jums teicu, nu nevar būt nezinātniskāks izteikums, un arī tās vispār nesaprātīgs izteikums, dzīve pēc nāves. Dzīve pēc nāves. Nu, mīļie cilvēki, ja ir nāve, nu, tas nozīmē, ka dzīvība, cilvēks, kas bija dzīvs, viņš vairs nav dzīvs. Viņš ir miris cilvēks. Nu, var saukt viņu par mironi, par aizgājēju, dažādi vārdi tiek lietoti. Nu, bet dzīve pēc dāves, nu, beidziet runāt blēņas. Dzīvo tikai dzīvais cilvēks. Bet vai tad cilvēks ir pazudis? Nē, nu, cilvēks nav pazudis. Tikai viņš nav dzīvs vairs. Mēs esam atnākuši no pagātnes. Mums ir ģenētiski. Ģenētiski mēs esam kaut kur miljardu gadu veci. Mums katriem ir kaut kas jau iekšā no 1000 gadu pagātnes. Ģenētiski, protams, no tēta mammas vispirms. Bet tētim un mammītē bija no iepriekšējām paaudzēm ģenētika. Un kas mums katram? Un ko jūs atstāsiet savos bērniņos? Visu to pagātni. Bet, nu, cilvēks ir vienreizēs. Viņš piezimst un pēc tam aiziet. Bet ne jau bez pēdām. Cilvēks paliek. Pirmkārt jau no cilvēka atstāja savus pēcnācējus. Bērni. Nu, tagad mums ir visi tehnokrāti. Nu, interesanti, ja mums būs tikai roboti, tad jau dzīvo cilvēki vairs nebūs. Tad būs tikai roboti. Nu, vai roboti spēs apaugļot sievieti? Nu, var jau uztaisīt tādu mašīnu droši vien arī. Tad vīrieši būs pilnīgi liek tikai. Kaut kur būs jāsintezē spermatozoidi arī laboratorijā. Nu, līdz šim tā tas ir. Bet cilvēks kā struga jau var izdust. Pat to tur nebūtu īpaši jāuztraucās. Jo cilvēks pats var pazudināt sevi. Bet par to tagad nerunāsim. Jo vismaz tuvākos gados, es domāju, nekas slikts nenotiks. Un ne tikai tuvākos gados, es ceru tomēr, kad arī jums un jūsu bērniem viss vēl būs normāli. Bet kas būs pēc 100, pēc 1000 gadiem? Nu, nezīlēsim. Godīgi atzīsim, ka nezinām, kas būs. Kaut kas jau būs. Cerēsim, ka mēnesis nenokritīs uz zemes. Ja mēnesis nokritīs uz zemes. Bet kā, lai viņš nenokrīt? Uzbrauksim augšā ar raķetēm. Es tagad nezinu, vai tādu raķetu mēs varētu uzbūvēt raķešu dzinē, ka mēs nobremzējam. Tāpat kā kosmonauti, kad viņi atgriežās no kosmosa. Viņu tas kosmosa kapsula. Tā kapsula tiek nobremzēta. Un tas ir viskritiskākais brīdis, lai šie cilvēki, kas ir šī kosmiskajā kuģī, atgrieztos uz zemes. Tur ir jānobremzē, jāievirza tādā trajektorijā šī te nolaišanās kapsula, lai tik tiešām tas kosmosa kuģis nolaižas uz zemes virsmas. Vispirms uz zemes virsmas, nu kaut vai tur okeānā, kaut vai kaut kur citur. Nu, protams, arī ļoti lēnām, lai tie cilvēki vienkārši nenositās tur, lai tas kuģis nesasprākst. Bet pirmais jau ir kas? Ievirzīt tādā trajektorijā, lai neaizlidot tas kosmosa kuģis garām zemei, un tad gan atpakaļ ceļa nav. Nu, nav. Nekādi dzinēji jau vairs nav tai kapsulē. Nu, tad šie te cilvēki aiziet kaut kur, es zinu, kur. Nu, pašlaik tā tas nu gluži nav bijis. Tas nav tā noticis. Jo, bet, tas ir tehniski iespējams. Un ja mēs nobremzēsim mēnesi, kurš atrodas kustībā riņķo ap zemi, nu, tad būs briesma lietas. Tad šis mēnesis var nokrist uz zemi. Nu, tas būs daudz, daudz briesmīgāk par visiem citādiem te grēku plūdiem, kādi it kā ir piedzīvoti. Labi, redziet, es tikai ierosināju jūs drusiņu padomāt arī ļoti nopietnas, un es atvainojos, pat briesmīgas domas dažreiz. Bet pēc tam mudīgi atpakaļ un uzvedīsimies cilvēcīgi, sargāsim viens otru, nebojāsim atmosfēru, neradīsim tur mākslīgo intelektu, kas var iznīcināt mūsu cilvēkus. Būsim ļoti, ļoti uzmanīgi ar attīstību. Nu, lūk, te tālāk par to valodu, te viss tas ir. Īpašības. Ir īpašības, un īpašības neatdalām saistāms ar cilvēku. Personība ir īpašību kopums, kas ir saistīts ar cilvēku. Ir dzīvais cilvēks, ir tad tā personība, tās īpašības, tas garīgums. Galvā pēkšņi mums ir insults, asins izplūdums, smadzenes pārslēd darboties, smadzenes nāve. Nu, jūs paši saprotat, tas ir cilvēks pārveidojas, viņam pazūd dzīvība, pazūd jau varība, vai dienī nav jau tikai insults tur, sirds var apstāties, plaušas var beigt darboties, šis tas šausmīgais vīrus, kas tagad ir, kur tas šausmas? Nu, plaušas, viņam garšo plaušas. Labi, pietiek. Cienīmē dakteri, kur klausoties, nu, jums arī varbūt jaunākajos kursos, arī der dažreiz šādi ļoti vispārīgas atziņas, to var pārcelāt, jo medicīnā pašlaik notiek ļoti nopietna attīstība, ļoti nopietna. Un tur nu ir par daudz, ko arī rūpīgi jādomā. Tas, kas notika ar AstraZeneca vakcīnu, es nekomentēšu. Tas ir atkal, mums ir jāmācās, nu, kā lietas vajag darīt un pēreiz arī nedarīt. Zinātnieki izdarīja savu, bet attiecīgie biznesa cilvēki iztaisīja lielu postu visā pasaules mērogā. Labi, bet par to tagad nerunāsim. Tā, atkal soļojam tālāk. Personas garīgo īpašību sistēmas kodols. Īpašības ir sistēma, sistēmas kodols. Es teikšu tā, no kurienes aug kājas tā pēdiņās? Ar ko saistās visas tās citas īpašības? Lūk, prāts, jūtas, griba. Apziņas līmenī cilvēka garīgās īpašības. Un pēc tam, saistībā ar prātu, jūtām un gribu, ir citas, paskatieties labajā pusē apakšā, ir rakstīts, plus vēl citas personas raksturojošās īpašību grupas. Es tikai trīs grupas pieminēšu. Tikai trīs. Bet, nu, es tā domāju, ka tās ir ļoti nozīmīgas. Nu, ja jūs domājat, ka citas ir nozīmīgas, visu cieņu, lūdzu. Bet, es sāku ar jūtām prātu gribu, garīgumu kodols, un pēc tam ir tādas personas īpašības, kas saistītas ir ar spējām. Kas ir spējas? Nu, es te mēģināju paskaidrot. Spējas noteiktu cilvēku darbību īstenošanas gatavības raksturojums. Punkts. Tu esi spējīgs. Nu, uz ko tu esi spējīgs? Tev ir tās spējas. Tu esi olimpiādē. 100 metrus skrējiens. Labi, vīrieši, nu, ja tu nevar noskriet pa 10 sekundēm, tad tev olimpiādē nav ko darīt. Tu esi gatavs noskriet 100 metrus apmēram 10 sekundēs, un tad visi tie vīri, kas apmēram 10 sekundēs var noskriet, tad viņi mēģina skriet. Un tad sekundes simtdaļas. Bobslejā, paskatieties, tur tūkstotdaļas mēra. Tas ir kaut kur jau tāda veselā saprāta robežas, jo ja cilvēks uzvar ar vienu sekundes tūkstošdaļu starpību, nu, man liekas, viņi visi, kad ir nobraukuši tur lejā, veseliem kauliem un nav apgāzušies, viņi visi ir pelnījuši uzvaru. Nē, kurš ir labākais, kuram būs zelta medaļa? Un tā zelta medaļa izšķirās tūkstošdaļā, simtdaļā sekundes. Nu, ar 100 metru skrējienu arī. Un, ja jums tās attiecīgā muskulatūra ir tāda, nu, nepavēlti ir attiecīgie ir cilvēki etniskās grupas, kuriem muskulatūra ir specifiska, piemērota, nu, teiksim, maratonā tur cilvēki no Āfrikas ļoti labi skrien, bet vai dieniņi arī mūsu pašu maratonu, teiksim, mūsu Latvijā sievieti, kas skrēja New York's maratonu, viņi arī tur ļoti labi noskrēja. Spējas, piedodiet, es pa spējām vairāk darīt. Te var runāt no līdz vakaram. Spējas ir daudz un dažādas, bet lūdzu, pamaniet pašu galveno. Spējas patstāvīgi radoši un radoši veikt atbildošās cilvēkdarbības. Šodien sauc arī par kompetencēm. Lūk, jo bieži vien cilvēki runā, ja, kompetence. Nu, mīļā cilvēki, no tās ir tās spējas. Tas ir saistīts ar cilvēku dzīves pieredzi. Vārds kompetences ir ļoti plašs jēdziens. Ja, kompetences cilvēks. Tas ir spējīgs cilvēks. Kāpēc spējīgs? Tāpēc, ka viņam ir dzīves pieredze. Šīnī gadījumā, nu labi, 100 metru skriešana nebūs tā kompetence. Tur parasti pa kompetences nerunā, kad Jānis ir kompetences 100 metru skrējienā. Varētu jau arī tā runāt. Bet atkal esiet uzmanīgi ar vārdiem. Bet pats galvenais, jā, spējas cilvēkam sākotnē ir dotas, piedzimstot. Spējas var attīstīt. Pirmkārt, pašam ir ar sevi jāstrādā, spējas jāattīsta. Un lai jums ir labvēlīga apkārtējā vide, kas veicina jūsu spēju attīstību. Tātad, iespējas arī ir vajadzīgas. Lai jums ir tētis, mamīte, opīts, omīte, draugi, rādi paziņas, labvēlīga, tuvākā vide, tā pamatā ir ģimene. Ja tagad ģimenes dzīve jūk un brūk, cilvēki šķiras, tiekas, laulības līgumu noslēdz galvenokārt kā mantu sadalīs, pa bērniem tur daudz nedomājot, pēc tam strīdās, kam būs dēls, kam meita, bet bieži vien jau labi, pietiek. Nākamais, raksturs. Tā ir īpašība grupa. Raksturs, mīļa draugi, cilvēka paradumu kopums. Paradumi, kad tu esi piedzimis, tev nekādi īpaši paradumi nav. Bet pēc tam, tev jau saka, zini ko, ar labo rociņu darīs to. Nu, bet otram cilvēkam var gadīties, ka kreisā roka, nu, kreilītis, ja? Nu, ledini, tad būs paradums turēt dakšiņu nazīti drusciņu savādāk rokās. Nu, ķīnieši ar irbulīšiem ēd. Paradumi. Paradums ir arī smēķēšana. Nu, tas ir tāds, nu, nelabs paradums. Jā, īpadnēs sajūta, cilvēkiem patīk paņemt kaut ko mutē tādu. Just, kā saka, šo te cigāra, garšu smaržu. Nu, ko tu darīsi? Jā, Čerčils. Tīpēc cigārs. Es gribu būt Čerčils. Nu, ja tu tā briesmī tā es sadobājies, ka tu gribi būt Čerčils, pirmkārt tādā no tām gudrākām domām, vai ne? Ne jau tāpēc, ka Čerčils būtu slikt cilvēkā, bet piedošana Čerčils bija, izbija un vairs nav. Nu, kāpēc tev vajag būt tādam pašam kā Čerčilam? Un kāpēc tev vajag bendēt savu veselību ar cigāriem? Labi, stop. Tālāk ir vispārējais. Ne, es nerunāju par narkotikām un vispārējo. Paradumi. Un alkoholisms un, lūk, narkotikas, tie ir jau, nu, tie ir ļoti slikti paradumi. Es domāju, ka tas labs slikts, nu, tomēr rets cilvēku, kurš teic, ka tie ir labi paradumi. Bet tie paradumi izveidojas, un jums var to narkotiku klusiņām pievērt pie jūsu ēdiena. Jūs var, nu, redziet, senos laikos bija indēšana ļoti populāra valdniekiem. Indēja viens otru nost. Noindēja. Nu, labi, nu, bet anarkotika iet ar savdabīgi inleru vien jau ir. Labi, pietiek. Te pārdomām, tas ir pārdomām. Mūsu studija, kuras beidzās, jums ir pārdoma laiks. Visu mūžu varēsiet dzīvot par to, domāt, nu, par ko mēs esam domājuši šajā semestrī. Un tagad koncentrēsimies atlikušajās 15 minūtēs uz vērtību orientāciju. Un parunāsim par tādu jēzinu, kā vērtības vērtēšana. Un kas ir vērtība orientācija? Es atkal šeit ar trim, četriem vārdiem mēģināju tā pateikt latviešu valodā. Tā ir cilvēka paraugu vērtību jeb ideālu sistēma. Jeb ideālu sistēmu. Tātad, ir kaut kas, kas mūsu acīs ir ļoti, ļoti vērtīgs, un es cenšos arī šo vērtību iegūt, vērtīgu dzīvi veidot, vērtīgas lietas iegādāties, vērtīgu darbu darīt. Bet ir tie paraugi. Nu, un kas par paraugiem ir? Ja mēs runājam par cilvēkiem, tad mazam bērniņam jau, nu, pirmais, otrais, trešais paraugs noteikti ir māte, tētis, opīts, omīte, abas, no, tēva puses, mātes puses, brālītes, māsiņa, tie ir paraugi. Mīļie draugi, poiši, būsiet tēti, jums ir jābūt kā tēti, paraugam savam dēlam un meitai arī abiem. Un mātei ir jābūt sievietes paraugam, savai meitai un arī savam dēlam, redziet? Nu, kā var ģimene, nu, kā, kas tas pa bērnu, kurš, faktiski, viņam jau tiek pašā saknē, apcirts tas fakts, kad ir, nu, vīriešs un sieviete, tēvs un māte un sugas uzturēšana. Un tas ir vesels cilvēks ir jāuztur. Pašlaik mums ir ļoti, nu, humāna tāda lieta. Mūsu dabiskā izlase vairs nepastāv faktiski. Mēs sakam, ja jau cilvēks ir piedzimis, nu, viņš ir nelaimīgs. Nu, redziet, pašlaik jau runā pa eitanāziju. Nu, pa eitanāziju bieži vien runā, nu, kad cilvēks jau ir, varbūt, stipri padzīvojis, nu, tur jāpiemetās tas nejaukais vēzis, vai ne, šausmīgas mocības ir, ir citas slimības dažādas. Nu, eitanāzija. Nu, viņš pats izlēma, kad lūdzu, es gribu beigt savu dzīvi, es savu dzīvību nolieku. Bet šāds jautājums nepaceļās mazajiem bērniņiem. Nu, un tad pats jautājums ir arī pašā sākumā. Tas ir aborti. Labi, te jūs pašjūtā, es tikai tēmu pie tā iedodu. Kādi paraugi? Nu, esiet, mīļa draugi, mīļās meitenes, mīļa zēni, nu, esiet paraugi saviem bērniem. Bet, nu, ja izlemsiet, ka bērnu nav, nu, ko darīs? Nu, būs savādāk kaut kā. Tā ir jūsu dzīve, jūsu lēmums. Jūsu atbildība par savu dzīvi, bet jūs dzīvojat kopā ar citiem cilvēkiem un jūs esat arī atbildīgi par savu uzvedību sabiedrībā. Un tāpēc arī eitanāzija daudzos gadījumos ir tāda, ne jau tikai tā, ka man ienāk prātā, arī tuvākie cilvēki vai viskas tas, ir viskas, ir situācijas, kad cilvēks pats nevar saprātīgu lēmumu pieņemt, un sevišķi jau par eitanāzijas īstenošanu. Nu, bieži vien dažreiz, ja cilvēks ir, kā lai saka, viņš pats nevar lēmumus pieņemt, nu, viņa vietā to eitanāziju apstiprina, nu, nu, pieprasa, atbalsta, nu, viņa tuvinieki, visi tie tuvākie. Tā ir ļoti nopietna problēma, ļoti nopietna. Bet šī problēma aktualizējas. Tā ir problēma. Tā ir problēma situācija. Ļoti sarežģīta situācija, kāda līdz šim nav bijusi dzīvē, un pēkšņi šī situācija ir. Tā ir neziņas situācija. Ko darīt? Lūk, tā latviešu valodā ir jāsaka, kas ir problēma situācija. Un nepavēl skola arbi, kādreiz problēma no obučēņi, sevišķi krievu valodā, padomju savienībā bija ļoti labi terminoloģija. Problem solving. Angļu valodā tas pats. Tikai tagad, nu, tā terminoloģija ir izmainījusies. Un cilvēki domā, ka nomainīja vārdus. Nu, tagad būs pavisam baigi labi būs. Nu, mīļā cilvēki, vai nu tu nosauc problēmu par problēmu, ja nosauc kaut kā savādāk no vārdiem, jau tur maz kas mainās. Būtība dažādiem vārdiem var izteikt. Bet vajag aizrakties līdz būtībai. neatkarīgi no tā, kādā vārdā to būtību nosauc. Un tāpēc bieži vien tā jušana ir kaut kas tāds, ko mēs dažreiz pat ar vārdiem izteikt nevaram. Neviens zinātnieks nevar strādāt, nu viņam vajag šos vārdus, zinātniskos vārdus. Bet kaut kur sākotnēji, varbūt tam zinātniekam arī, viņš tad zina, I have a feeling. To es dzirdēju orģināli Massachusettsā, tehnoloģijas institūtā, tad, kad es tur to gadu strādāju, un es biju kaut kā pārsteigts. Nu, tas nebija Nobel prēmijas laureāts tur, kas lasīja lekciju, bet tas bija augsti kvalificēts pasniedzējs, jo piedošana, tā, tas ir viens no pasaules augstākās klases institūtiem, tur bija ļoti augstas klases lektori. Un pēkšņi viņš saka, I have a feeling. Nu, un tālāk tur viņam bija tas viss. Un zinātniekam ar, viņam ir tāda jušana, ka te kaut kas tā varētu būt. Nu, tad viņš strādā. Un no tā feelinga, var jau žargonā mēs sāksim runāt, tagad nebūs mums izjūtas, vai ne? Nebūs jušana, ne jau cetra vārdu sajūtas. Sajūtas ir acis, ausis, āda. Es par to nerunāju, bet es runāju par jūtām, izjūtām. Feelings, izjūtas. Nu, ja jums ir tāda jušana, tad daudzos gadījumos tā jušana ir vienīgais, kas izšķirs jūsu rīcību. Man ir tāda jušana, ka to nedrīkst darīt. Es nezinu, kāpēc, bet man ir tāda jušana, ka nebūs labi darīts. Es jums ieteiktu tikai sekot šī brīdī, varbūt savai jušanai. Bet visos gadījumos nu, tas nederēs. Varbūt, ka cits jūsu draugs teica, mamma saka, ziniet, paklausies, nedara muļķības. Man ir tāda jušana, ka tas slikti beigsies. Ziniet, tā ir problēma situācija. Absolūtā taisnība, absolūtā pateisība, patiesība absolūtā. No nav absolūtās patiesības. Ir nenoteiktība, nezināmais. Tā ir problēma situācija. Un tur ļoti svarīga ir vērtība orientācija. Kam jūs ticat? Vērtība orientācijā izšķirošais būs cilvēka ticība sev, tētim, mammai, draugiem, gudrajiem cilvēkiem, kas ir pateikuši jau gudras domas pirms 100 gadiem, 1000 gadiem. Kam jūs ticiet? Kam? Dievam? Visu cieņu arī Dievam var ticēt. Dievi ir daudz starp citu. Var ticēt. Ticība stabilizē cilvēka garīgo darbību, jo garīga domas vada dzīvi. Un redziet, kas nu tagad interesanti ir. Es nesāku studiju kursu ar šādiem jautājumiem. Tagad es jums pasaku. Ticība stabilizē cilvēka garīgo dzīvi. Un ja jūs neticat, jums nav kam ticēt, jums nav šīs parauga vērtības, kam jūs uzticaties. Un pavisam konkrēti arī. Konkrētiem cilvēkiem. Un vēl kas, vai tu pats sev tici, vai tu sev uzticies? Absolūtās atbildes nav. Es jūs atstāju šodien arī vēl 7 minūtes, es jūs atstāju tādā sarežģītā situācijā, pārdomās. Kam jūs ticiet? Padomājiet, kā jums ir ar ticību. Ticības ir daudz un dažādas. Un tā ir stabilitāte, tas ir garants, nu, jūsu dzīves stabilitāte. Es ticu. Un ziniet, un te arī doktori jau zina, ka tas ir tāds ļoti spēcīgs paņēmiens, tad ar placebo efekts, tāda parādība. Nu, kad cilvēku psiholoģiski viņam ietekmē, un viņam iedod, kā saka, tīru ūdenziņu padzerties, bet es tev iedod brīnumu zāles, tu būsi vesels. Un cilvēks tic, ka viņš būs vesels. Es ļoti vienkārši to tā pateicu. Bet, mīļa draugi, psihoterapija, psihosomātika, Dita varbūt arī šodien klausās, bioloģi, ar to medicīnai. Redzi, te ir nākotnes medicīna. Tas viss ir priekš jums, lai jums sokās. Un tagad iziesam atlikušajās minūtēs, 5. Nu, cauri savu to vērtību orientāciju. Tur tālāk vēl lasīt tekstus, bet to būtību es tagad pateicu, lai jums acu priekšā ir šī te lielā domu karta, kas pašlaik visu laiku jums te ir redzama. Šo domu kartu jūs esat redzējuši, man vajag tikai atkārtot vienīgo, kas ir. Lūk, apdoma sarkanā krāsā, kreisajā pusītē ir apdoma sākās ar vērtēšanu. ir trīs vērtēšanas. Pirmajā ciklā vērtēšana ir griba. Griba tiek vērtēts, kas? Tiek vērtēts, vai šī vajadzība, kuru jūs gribat apmierināt, vai tā ir vērtība. Varbūt, ka to nedrīkst darīt. Kā jūs vērtēsiet? Un es nu pat jūs parunāju par vērtēšanu. Ticība, kam jūs ticat, kāds ir parauga vērtības? Nav jūs parauga vērtības. Nu, ziniet, tad tā jāsaka, tad uzmetat spēļu kauliņu un, nu, gadījums kaut kāds būs. Griba. Griba ir pirmā vērtēšana. Griba rodās, domājot, vērtējot, vai vajag to darīt, vai vajag apmierināt to vajadzību, nu, kuru pašlaik ir aktuāla. Kreisajā pusē ir vajadzība. Izziņa. Tad, kad izziņa ir beigusies, tad vajag apdomāties. Un pirmais ir vērtēšana, un tur ir vajadzīgs, lūk, tūlīt skatīsim tālāk, to ir salīdzināšana ar paraugu, vērtēšanu. Pēc tam parādīsies otrā ciklā bauda, vai process cilvēku darbība dodas uz mērķi, un pašā nobeigumā vēlreiz pārbaude, vērtēšana, vai es esmu sasniedzis savu mērķi. Lūk, par šo te, vai jūs esat sasnieguši savu mērķi, par to lūdzu domājiet jaunajā nedēļā. Jo, sestīt pie durvīm, jūs uzsādījāt ievadā mērķi savam pētījumam, kursam. Nu, tagad paši tiekat skaidrībā, vai jūs esat savu mērķi, ar savu rīcību sasnieguši. Es palīdzēju. Būs labi, malači jūs esat, būs labi. Bet padomājiet. Vērtēšana, te viss ir uzrakstīts. Es tagad nemēģināšu to garu stāstīt. Es zināju, ka šeit būs daudz teksta, tāpēc es vairāk runāju, nu, līdz šim parunāju iepriekš. Griba, pašaugšai teiciens, griba kā vērtējoši apdomāta dzīves vajadzība. Lūk, ko nozīmē jēdzens griba. Gribas spēks. Un griba ir viena daļa, trešā daļa no cilvēka garīguma. Jūtas prāts griba. Griba, es par gribu pašlaik gribu runāt. Gribu runāt par gribu. Gribu, tā ir vajadzība. Es esmu ļoti apdomājis to, ko es jums pašlaik stāstu. Tā ir ļoti liela vajadzība, augsti vērtējama vajadzība parunāt par gribu. Tā. Vērtēšana ir salīdzināšana ar kādu paraugu, var teikt arī salīdzināšana ar kādu etalonu, ideālu, drusiņu svešvārdu. Pa paraugu es jau jums teicu, ar ko salīdzinu maz bērniņš, sevi, ar tēti, mammu, ar skolotāju, ar labu profesoru, ai tu saziņu. Labā ir daudz, tikai šis labais ir jāierauga. Un ar to labo vajag salīdzināties, lai tu pats kļūtu labs. Nu, dzīves vajadzības vērtības noteikšana, tā ir attiecībā pret šo paraugu. Tur var arī, ja ar skaitli novērtē rezultātu, nu, tad tā ir mērīšana, kā fizikā, ķīmijā, bioloģijā, zinātnē, tehnikā. Kurš uzvarēs? Nu, redziet, Latvijas komanda, diemžēl tagad te zaudēja, Kazahstānai. Nu, tā bija tāda spēlīta beigās. Meta bullīšas. Nu, ko darīs? Nu, nekā nevar darīt no latviešu zēniem. Nepalaimējās. Nu, Kazahstānas puišiem laimējās. Nu, viņi uzvarēja šo spēli. Bet viņi abi bija uzvarētāji. Bet, nu, spēles noteikumi, nu. Zaudēts, un uzvarēts. Mēs jau, tā ir dzīve. Vērtējums. Tik un tik. Nu, labi. Tālāk, Itālija uzvarēja 3-0. Lūk, vērtējums. Nu, es runāju par sportu, bet te nav jau tikai sports vien. Tāpēc cipars var likt iekšā. Jums taču vērtējumi būs arī. Man taču arī būs jums vērtējums jāliek misteram Loisam. Sākot no 4 līdz 10. Nu, 4 es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nebūs nevienam. 5 kādam var gadīties. Lūdzu, pamostaties sevišķi, ja kāds kaut kur vēl nav pamodies. Nu, 5-nieku varbūt, ka dabūsiet. Bet es nevarēšu vairāk jūs novērtēt augstāk, tāpēc, ka jūs nebūsiet izdarījuši to, kas jādara. Un kas ir jādara, nu, miņots, jo es taču nestāstīšu tagad priekšpēdējā tikšanās reizē, kas ir jādara. Nu, katrs nopelna to, ko pelnīs. Nu, labi. Pozitīvs vērtējums apliecina interesējošās cilvēku dzīves vajadzības apmierināšanas liederību. Jeb vērtību. Liederība vērtība, redz. Viss, kas ir vērtīgs, nu tas ir liederīgs. Un pats galvenais, redziet, pozitīvais vērtējums pamato gribu īstenot atbilstošo mērķiecīgo cilvēkdarbību. Var jau tā, lai kāds cits domā manā vietā. Ko es gribu? Es pats nezinu. Paprastat kādam citam, zin ko, ko tu gribi, lai es gribētu. Nu tad lūdzu, tā arī var darīt. Gribas attīstība. Te viss ir smuk uzrakstīts. Pozitīvā vērtēšana. Lai būtu jums šī pozitīvā vērtēšana. Tas ir teikt uzrakstīts tekstā. Es atkal to nelasīšu tekstu šeit, jo es to būtību jums pateicu. Būtību es jums pateicu. Vērtējums. Baudas vērtējums un apmierinājuma vērtējums. Redziet, kā sabiedrība jūs vērtē? Es runāju par personību kā īpašību. Sabiedrība vērtēs un jūs paši vērtēsiet sevi. Nu un labs būs tad augšās tanī stūrītī. Ja ir labs sabiedrības vērtējums un ir labs pašvērtējums. Starp citu, lūdzu ierakstiet savā ziņojumā, kur jūs sniegsiet sesijas laikā, kāds ir jūsu pašvērtējums. Es jums tā vai tā prasīšu. Jau tagad padomājiet, kāds ir jūsu pašvērtējums. Man būs mans vērtējums un jums būs savu pašvērtējums. Nu, mēs apspriedīsimies, kā jūs vērtējat. Varbūt, ka man būs labs vērtējums, jums nebūs tik labs. Nu, varbūt otrādāk. Dzīvosim, redzēsim. Tāda ir dzīve. Te komentāri liek. Un lai jums ir pēc iespējas labs kvadrātā. Un lai nekad nebūtu tā, ka jūs paši sakat slikti, un sabiedrība arī saka, ka slikti. Nu, dažreiz gadās šāds tubultais sliktais vērtējums. Nu, gadās. Bet centīsimies būt labi. Dods devējam atdodas. Dodot gūtais neatņemams. Nu, Rainis, altruisms un egoisms. Te viss ir uzrakstīts. Paskatieties. Egoists, tas ir individuālisms, galējais individuālisms. Altruisms, tas ir galējais kolektīvisms. Divi grāvji sabiedrības dzīvē, nu tikpat labi arī cilvēka dzīvē. Ir jāsabalansē egoisms un altruisms. Tu man, es tev, dods devējam atdodas. Nu lieliski, Rainis lieliski pateica, dods devējam atdodas. Nu tas ir jau sakām vārds. Īvesniec baudu un apmierinājumu, to es jau vienreiz jums teicu. Augstākā bauda, es novēlu jums augstāko baudu, vienmēr nebūs. Būs arī baudas, vidēja līmeņa baudas. Nu, ja ir zema bauda, tad varbūt vajag to darbību pārtraukt, bet nevienmēr būs augstākā bauda. Ja ir izcils sekmīga virzība uz mērķi, tā ir augstākā bauda. Augstākais apmierinājums, ja ir sasniegts mērķis, augstākais apmierinājums. Izcils sasniegts. Kāda bija jūsu bauda, klausoties šodien tikšanos? Kāda bija bauda šī kursa laikā? Vai jūs guvāt baudījumu no studiju kursa? Būtu ļoti interesanti. Varbūt pačukstiet man noslēgumā. Kāds ir apmierinājums noslēgumā? Pasakiet, pašvērtējums un mans vērtējums. Mīlestība ir augstākās baudas izjūta. Nu kā tad bez jūtām? Izjūtām. Nu kā tad bez mīlestības? Nav svarīgi, vai tas ir Jānis, vai Pēters, vai Anna, vai Minna. Visiem ir vajadzīga mīlestība. Tad mazam kaķītīm vajag mīlestību. Man ezītīm vajadzēs mīlestību. Man atbrauks mazmētiņa. Jauki, mums būs kur aiziet ar pieniņu. Pie ežu bērniņiem, tepat rabarber krūmā. Laime, augstākais apmierinājums. Augstākais apmierinājums. Arī tā ir izjūta pēc mērķa sasniegšanas. Mīlestība un laime, nu, tie tādi iezini, kas ir saistīti ar cilvēku jūtu dzīvi. Nu, vai nav jauki, ko? Nu, lai jums tā mīlestība un laime. Katru dienu viņa nemētājās apkārt, bet kopumā lai būtu. Līdz ar to mēs esam noslēguši mūsu studiju kursu. Viss ir beidzies, ļoti jauki. Kreisajā pusītē vēlreiz jums labi zināmā domu karte. Labajā pusītē, starp citu, es vakar biju Rīgā, vakar biju zinātnes mājā. tukšums, tukšums, tukšums. Ārkārtīgi neparasta sajūta. Es biju sarunājis, man bija tikšanās šajā mājā, bet mēs bijām tur divi cilvēki fizikas matemātikas fakultātes piektajā stāvā. Ļoti īpatnēja izjūta, sajūta bija tāda, kad es redzu, ka te nav cilvēki. Bet izjūta pēc tam bija. Dīvaina izjūta. Un es vēl šodien jūtos, cik tas bija tā nedabīgi būt šajā te lieliskajā mājā, bet tur nav cilvēku. Nu, ko darīsi? Covid. Otrais gads jau. Otrais studija gads ar Covid. Uz kārtējā tikšanos tātad mēs beidzam. Pēc nedēļas mēs noslēgsim to visu. 16. Nedēļā lūk jau tagad apdomājot, pārdomājot visu, kas ir paveikts, bet lūdzu pats pēdējais. Pēc tam, pēc tā 1. Jūnija, tur sesija sāksies, uz tikšanos sesijas laikā, pēc piedāvātajām jūs izvēlētajās ziņojuma dienās, saulaicīgi, taču vispirms līdz 22. Jūnijam obligāti iesūtot sava pētījuma pilno pārskatu un ziņojumu. Es jums piedāvāšu jau sākot ar, nu, bez maz ar kādu otro, trešo jūniju, kas esat jau paveikuši savu darbu, dodiet man ziņu saulēcīgi. Pāris dienu laikā es varu šo darbu izstudēt, izpētīt, un mēs varam vienoties, un jūs varat nokārtot savu ziņojumu, negaidot 22. Jūniju. Negaidot. Kas vēlas? Katru otru dienu pašlaik jau es garantēju. Ne tikai 1. Jūnijā, bet arī 8. 15. Un kādā tur vēl tur. Bet ja vajadzēs arī kādā citā dienā, es esmu gatavs jau līdz Jāņiem uzklausīt jūsu ziņojumus un jūs varat saņemt vērtējumus. Par to mēs runāsim nākamajā reizē vēl. Bet esiet gatavi un tie, kas ir saulēcīgi savu darbu paveikuši, nu redziet, jūs esat sev radījuši ļoti labvēlīgu situāciju. Paldies jums par šodien kopā būšanu, lai mums viss labi stokās šajā nedēļā, uz tikšanos pēc nedēļas. Visu to labāko!